MRT natijalariga ko'ra umurtqa pog'onangizda saraton aniqlangan.
Nimalar deyapsiz?
4-chi bosqich.
Biror imkoni bormi axir?
Shifo faqat Allohdan. 2-3 oy umringiz qoldi.
Bir kuni ketaman, osmonga uchib, muzdek tanam qolar, tuproqni quchib, o'zim bilan birga olib ketaman, haqiqiy sevgimni ruhimga bichib.
Bir kuni ketaman osmonga uchib, do'stlarim ko'zini namlatib qo'yib, meni ko'rmoqlikka ko'zi yo'qlarni dushmanim bittaga kamlatib qo'yib. Bir kuni ketaman osmonga uchib, keragim bo'lganlar balki izlaydi, lekin topolmayin tabassumimni, dillari sog'inchdan qotib muzlaydi.
Bir kuni ketaman osmonga uchib, muzdek tanam qolar, tuproqni quchib, o'zim bilan birga olib ketaman, haqiqiy sevgimni ruhimga bichib.
Vaqtim kamroq dedi bu safar.
Lekin
ishlarim ko'p do'stim.
Ha, bu
keyingi safar albatta kiraman. Sog' bo'ling.
Mayli. Do'stim, qani edi qalbing ochilsa.
Bir kuni ketaman osmonga uchib, u kun kelishidan aslo qo'rqmayman. Yolg'ondan yuborilgan ushbu dunyoga qo'lmayman, hech qachon qaytib qo'lmayman. Bir kuni ketaman osmonga uchib, hozircha tirikman, hozircha borman. Alloh chaqiradi keragim payti, hozircha yerga bermak jonman.
Bir kuni ketaman osmonga uchib, qilgan ishlarimga javob bergani savob tarozisi, og'irlik qilsa jannat bog'laridan hurmat yog'ganim.
Keragim bo'lganlar balki izlaydi, lekin topolmayin tabassumimni, dillari sog'inchdan qotib muzlaydi.
Bir kuni ketaman osmonga uchib, qilgan ishlarimga javob bergani savob tarozisi, og'irlik qilsa jannat bog'laridan hurmat yog'ganim.
Eshitaman.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Salomatmisiz?
Yaxshi, rahmat.
MRT natijalari ham,
tahlil natijalari ham boshqa kishiniki ekan.
Yo'q-e?
Ha. Siz saraton emassiz, siz sog'lomsiz.
Xudoga shukr.
Ming bor uzr akajon.
Rahmat. Rahmat sizga, doktor, rahmat.
Siz nega rahmat deysiz? Biz adashib ketdik. Uzr akajon, uzr.
Shu analizni deb meni ko'zim ochildi, qalbim ochildi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Hammangizga rahmat.